1, Romans chapter number 1. Babasahin ko po yung Romans chapter 1, verse number 32. Romans 1, 32. Nandiyan na po kayo? Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Romans 1, 32. Who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Shall we pray po? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa mga awiting makalangit na aming pong inawit. Maraming salamat po, Ama, sa mga patutuo ng kahulihan po ninyo na nabanggit po ng pamamanan ng palataya. At I pray din po, Ama, ang mga panalangin po na aming pong nabanggit ay tulungin niyo po kami na pagkatiwala po ang mga bagay nito sa inyong panan. Dahil sabi po na inyong salita na we just need to cast all our care at you because you care it for us. I pray din po, Ama, na sa salita po ninyo mapapahayag po ngayong umaga, I pray na maging pagpapala po ito. I pray na Diyos na banal ng Espiritu po ang mangusap po sa amin. Tulungin niyo po kami, Ama, na malaman namin ang mga landasin po ninyo. I pray din po, Ama, na gustusin niyo po ko ng Diyos na banal ng Espiritu dahil sa aking kakayanan po, wala po akong magagawa sa aking mga kakayanan. Wala po akong magagawa maliban ang Panginoon sa Kristo po. Ang kumilos po sa aming pong karagitan. I pray na kakabagan at kaawaan niyo po kami sa umaga po ito. Sa ngalan po ng aming pong Panginoon sa Kristo, amen. Maraming salamat po. Now, ang Book of Romans po, it was written by Apostle Paul during his third missionary journey. Ito po yung pagkakataon na probably around 57 AD or 58 AD nung si Apostle Paul po ay nasa Corinth. Corinth is in the Greece right now. Kung kayo po ay familiar sa geography ng Europe, makikita niyo po yung Greece right now. Ang Corinth po, doon po naisulat ni Paul ang Epistle of Romans. Now, ito po mga pagkakataon po ito, hindi pa po nakakapunta si Apostle Paul sa Rome, pero meron na po siyang ipinirefer na sulat. Kaya nga po, in verse number 15, doon po sa kanilang scripture reading natin, verse number 15, so as much in me, I am ready to preach the gospel to you that are at home also. So ito po, meron po siyang sulat na ipinirefer na pinadala po niya dito kay PB. Si PB po yung nagdala ng sulat from Corinth papunta po ng Rome. Na sabi ni Paul, handa na akong ipangaral din. Pumunta po sa inyo, sabi ni Paul, handa akong ipangaral sa inyo yung ebanghelyo. And that's the purpose po ng ministry ng Apostle Paul. Siya po yung tinawag ng Panginoon to minister po sa mga Gentiles. Now, dito din po in verse number 10, mapapansin niyo po in verse number 10, just to give you a background po, doon po sa Romans chapter number 1, verse number 10, sabi doon, making request by any means, now at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. So, nakikita din niyo po dito sa chapter number 1, yung po mga introductory message po ni Apostle Paul na gusto niya na pumunta po sa Rome upang ibahagi po yung Ebanghelyo. At kung aware po kayo sa naging buhay po ni Apostle Paul, napulpin po niya yung during yung siya po ay nakukulong at gusto niya umalap kay Caesar, kay sa Emperor upang i-depend yung kanyang sarili at nakapunta po siya sa Rome. Now, but ang message po natin this morning is gusto kong ibahagi po sa inyo yung the Book of Romans, kung paano po pinresent ni Apostle Pablo ang Ebanghelyo sa mga mananampalataya po sa Rome sa pamamagitan ng kanyang episode. Ang outline po ng Book of Romans is from chapter 1 to chapter number 5. Dito po ibinahagi po ni Apostle Pablo yung Ebanghelyo as a preview ng kanya pong ipapangaral sa mga taga-Rome. Pero mapapansin niyo po dito kung kayo po ay familiar po sa Book of Romans on how Apostle Paul presented the gospel. Until chapter 5 lamang po binanggit ni Apostle Paul ang pag-ibig po ng Panginoong Jesucristo. Parang kung titingnan po natin, parang kakaiba. Hindi pa dapat Apostle Paul dapat mag-umpisa ka sa positive side. Kailangan pag-ibig ng Panginoon muna ang iyong i-discuss in presenting the gospel. Pero we can learn something po dito on how Paul presented the gospel sa mga mananampalataya po sa Rome. Kung paano po niya, in chapter 1, binanggit po dito ni Apostle Paul yung judgment of God, the wrath of God, unto the Gentiles. In chapter number 2, the judgment of God and the condemnation of the Jews. And in chapter 3, binanggit po dito ni Apostle Paul, the condemnation ng lahat ng tao, di ba? Napaka-familiar po ng Romans chapter 3, for all have sinned and come short of the glory of God. And then chapter 4 and chapter 5, doon lamang po binanggit ng Panginoon ni Pablo ang pag-ibig ng Panginoon, the positive side. But this morning po, gusto ko i-share po sa inyo ang bahagi po ng Romans chapter 1, the condemnation of the Gentiles. Now in verse number 16, sabi po dito ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Now, we know ng verse number 16 po is a verse that tells na wala pong paraan ng isang tao na makaranas po ng kaligtasan maliban po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong pamamaraan ng isang tao, it is the power of God upang ang tao po ay makaranas po ng kaligtasan. Napaka-importante po eh, dahil sa ating pong panahon, marami na pong simbahan ang hindi naniniwala po sa bagay po nito. I remember po yung book po ni Jack Hyde na dun sa kanyang book kung paano, it's a soul-winning book na sabi ni dun sa book ni Jack Hyde na meron daw biniwitnessan na bulag na napipay at bingi at hindi kaya magbasa. Pero nung ginawa dun sa book po na yun, yung soul winner was able daw, quotation, na malit yung pipay, yung bingi at hindi nakakabasa na tao by just pointing to heaven and pointing to heart. And sabi ng lumupo, it's already saved. Dahil nag-point yung bingi, yung pipe, sa langit at sa puso niya. And sabi niya, that's already salvation. No, it's not salvation. Because sabi po dito ni Pablo, we need to preach the gospel. Kaya na napakahalaga po sa ating po mga mananampalataya to fulfill the Great Commission. To preach the gospel. Because without the gospel, there's no salvation happening. At yun po ang sabi ni Paul ni Pablo, "I'm ready to come to you to preach the gospel because the gospel is the power of God unto salvation." Now in verse 17, sabi po that "for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith." Ibig sabihin po, every point from beginning unto the end, faith to faith, kailangan magkaroon po tayo ng pananampalataya. Ibig sabihin, every point of the gospel, ang tao dapat sampalatayan yun. Every point of the gospel. Of course, we know in 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4, what is the gospel? Verse 3 and 4, the gospel is how that Christ died for our sin. Kung paano ang Panginoon Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan, siya ay hinibing na buhay na mamuli pagkatapos ng tatlong araw according to the scripture. And dito natin makikita in verse number 17 na kailangan natin salvation is faith from the beginning, faith unto the end. Every point of the gospel, kailangan meron pala ng palataya. Kung ikaw ay isang tao, sinasabi mo lang, "I believe the gospel 99.9%, you're not saved if you have that testimony. Kailangan 100%. Now, it also, in verse number 18, tignan niyo po, in verse number 18, basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 18, ready? Read.
"For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness
Now, dito po makikita natin, of course, tulad ng nabanggit po kanina, na kung titingnan niyo po yung outline on how Paul presented the gospel, actually, this is the Romans Road. Merong, sa ating pong panahon, we know ang Romans Road, kung paano yung just simply stating four points, at yung po pamamaraan, but that is a man-made Romans Road. Kung titingnan po natin how Paul presented the gospel, Paul focused first on the negative side, the sin side, the wrath of God's side, the holiness side of God, the judgment of the man, of Gentiles and the Jews and all people. He focused first on that. Kaya nandito po in verse number 18, makikita natin dito the holiness and the justice of God. "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth of unrighteousness." Dito po natin makikita na yung galit ng Panginoon ay revealed. na simula sa kalangitan, sa lahat ng mga bagay na kasalanan po na ginagawa po ng tao. Now, ipapaliwanag po natin mamaya at titignan natin sa mga succeeding verse. Anong ibig sabihin po dito ni Pablo na yung galit ng Panginoon is already revealed. But dito po makikita natin, tulad na nabanggit ko po, ang chapter 1 po is nakapokus po si Pablo sa condemnation and the judgment of God sa mga Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles sa Bible, ikaw po yung tao na hindi po Hudyo. Kapag ka ikaw ay Hudyo, at pag ikaw ay mula galing kay Abraham, meaning physically, you are galing kay Abraham, ang tawag sa inyo ng Bible, you are Jews. Pero kung hindi ka galing physically from Abraham, you are Gentiles. At tayo po yung Gentiles, tayo po mga Pilipino, Americans, Australia, tayo po ay mga Gentiles. At dito po, binahagi ng Apostle Pablo, anong condemnation, anong judgment ang kaabang po sa mga Gentiles na katulad natin. In verse 19 and 20, sabi po dun po ni Pablo, basahin po natin muli na sabay-sabay. Verse 19 and 20, ready? Read. Because that which may be known of God is manifest in them, for God has shown it unto them.
For the invisible things of Him from the creation of the world
are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are not excused. Now, verse 18, binanggit po ni Apostle Paul, the wrath of God. Now, isasettle po natin yan in the succeeding verses po. But in verse 19 and 20, sinabi po dito ni Pablo, anong liwanag ang merong binigay ang Diyos sa bawat tao, sa bawat Gentiles. Now, isa pong makikita niyo po, ang Gentiles po ay wala po silang law of God. Hindi po nila hawak ang batas ni Moises. Meaning, there's no way for the Gentiles to know, meron ba buhay na Diyos? Sino ba yung buhay na Diyos? Tanging ang mga Israelites lamang po merong law na hawak sila na makikita nila sino ba yung buhay na Diyos. Pero hindi po yun dapat maging, hindi po, sabi ni Pablo, hindi yung excuse. Even ikaw ay Gentiles at wala kang law of Moses, o wala kang Pentateuch, o wala kang hawak ng Old Testament, o wala kang hawak ng Bible, hindi excuse na ikaw ay makakatapas sa judgment ng Panginoon, sa galit ng Panginoon. Dahil sabi ni Paul, in verse 19 and 20, meron pong life of creation na ibinigay ang Diyos sa bawat tao. Lahat po ng tao na nilikha sa mundo ito, alam po ng tao na merong buhay na Diyos sa pamamagitan po ng creation. Kung anumang bagay po ang sisilipin ninyo sa lenses ng telescope or lenses ng microscope, makikita niyo po na meron po buhay na Diyos. Kung paano po yung ating mga planeta, kung paano po yung Earth right now, ay in perfect position, hindi po siya malapit sa araw, hindi po siya malayo sa araw. Kung paano po hindi nagbabanggaan po yung mga heavenly bodies in the second heaven, meron pong tunay na Diyos na may control po na yan. Naalala ko po yung meron mga scientists, I forgot the name, pero how to explain the Big Bang Theory, which is the great myth na na-invento po ng tao, the Big Bang Theory, the great myth na na-invento ng tao, na sabi po ng mga scientists, kahit po yung mga scientists, hindi sila kapaliwala sa pagsapo ay merong naging kaisat. And they still try to figure it out, pero hindi po nila mag-discover po yan apart from the Word of God. Apart from the Word of God. Even po pagka sinilip niyo po yung DNA po ng tao, doon po makikita na merong creator talaga. Even po yung mga nag-aaral po ng DNA, hindi po nila mapaliwanag paano sa isang DNA nakasulat na yung instruction ng buong magiging itsura ng isang tao. Halimbawa, yung mata ko, kung anong kulay ng mata ko, nasa DNA na. Bago pa lang ako ipanganak, nasa DNA na ano yung magiging kulay ng buho ko, ano yung magiging itsura ko pagtanda ko, hindi ko pa alam, meron naka-improve din sa DNA ko. At sabi ng mga scientists, imposible na buo ito sa aksidente. At din po makikita, there's a creator. There's a creator. Now, merong problema po. Alam ng tao po na merong Diyos, definitely. Alam po ng tao, kahit po bilang, tingnan niyo po, yung pong pagpunta kayo sa mga tribo na hindi po naabot ng civilization, meron silang pagkaunawa na merong Diyos. Di ba? Kung mapapahalod yung post ng mga documentary, pero sila mo, ginagawa din mga offer. Sumasamba sila sa mga puno, sa mga bato, because they have a knowledge na, wait, meron lumikha ng lahat by the creation. That's the point. That's encoded in our life. Now, in chapter number 2 po, hindi lamang light of creation ang binigay ng Panginoon sa mga tao, sa Gentiles. Meron din po kinatawag na light of the conscience. Chapter 2, verse 14 and 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 2, verse 14 and 15. Ready? Read.
For when the Gentiles which have not the law, know by nature that things obtain the law, these having not the law, are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else accusing one another.
This is the second light for the divine of Diyos sa bawat tao, even specifically sa Gentiles. Kasi sabi ni Paul doon sa chapter 2 na kahit ang mga Gentiles ay walang batas, wala silang Old Testament, wala silang Pentateuch, wala silang Bible, there is a light in their conscience na in-encode ang Panginoon na makikita nila na merong buhay ni Diyos, the light of the conscience. Na ito po yung mga dahilan na kahit ang tao po ay hindi maabot ng Bible, is maybe halimbawa, nung mga lumang panahon na wala pang hindi katulad natin, meron ng internet, na hindi sila naabot ng mga missionary, hindi si po sila excuse. Dahil ang Diyos po ay merong liwanag na binibigay po sa bawat tao, the light of creation and the light of conscience. Tingnan niyo po, kahit gaano'ng kasama ng isang kriminal, kapag ka merong bata na humingi sa kanya ng lumos, meron pa rin awa. Dahil that's the conscience na in-include po ng Diyos sa isang tao, the light of the conscience. But the light of the creation and the light of the conscience, hindi po siya kaya magligtas. Hindi po kaya magligtas, hindi po kaya maunawaan ng isang tao na, wait, ako yung makasalanan, kailangan ko magsisi. Sa aking kasalanan, kailangan ko manampalataya sa Misaya. Hindi po. Imposible po. Kaya kung titingnan niyo po in chapters, sa mga succeeding chapter po, meron pong the light of the Word of God. The light of the law, na kapag ang tao po, isang tao ay nag-response sa liwanag ng creation, liwanag ng conscience, ang Diyos po ay mas higit na magbibigay ng liwanag. Higit na magbibigay po ng liwanag. Remember Cornelius? How Cornelius responded sa light na binigay ng Panginoon sa kanya. And then, sabi ng Pinod the story, ang Panginoon ay mas higit na nagbigay ng liwanag sa kanya through preaching of Apostle Peter. Remember the Ethiopian eunuch? He was responding sa light na ibinigay ng Panginoon. Then God gave more light sa kanila upang sila po ay maligtas, the light of the gospel. Now, going back po doon sa verse number 21, we see here po that isang problem po, in verse 21, basahin po natin ang sabay-sabay, Romans 1:21, ready? Read.
Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
Now, this is the problem sa mga Gentiles. Katulad po natin. At ito po ang problema din even sa ating pong panahon, yung pong mga tao sa ating pong panahon. Dahil when they knew God, of course, they know God po. Definitely, they know God. Sabi ng Book of Psalms, twice na sinabi po ng Psalms, tanging mamang lamang po ang nagsasabing walang Diyos. Tanging mamang lamang po ang nagsasabing walang Diyos. Because the light of the creation ay binigay ng Panginoon, definitely hindi mo masasabi walang may Diyos. Maliban na lamang ang tao po ay pilit ng tatakluban ng kanyang mata, imposible po na hindi nila malaman. Dahil sabi ng Bible, when they knew God, they definitely, ang tao po alam na may Diyos. But the problem here is in verse number 21. When they knew God, they glorify Him not as God. They glorify Him not as God. That's the problem. Nung binigyan ng Panginoon ang bawat tao ng light upang malaman niya ng ganung buhay ng Diyos, the problem is, when they knew God, they glorify Him not as God. And that's the problem po ng mga tao sa panahon natin ngayon. They know na meron Diyos, but they don't glorify God. Sabi pa doon, when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, hindi mapagpapasalamat, but became vain in their imagination, and their foolish hearts was darkened. That's the problem. When they knew God, they glorify Him not as God. And dito po makikita natin, from verse 21 hanggang verse number 25, because of that, because when they knew God, they glorify Him not as God, nagkaroon po ang bawat tao ng downward steps, na higit na paglayo po sa Diyos na malilikha. And yan po ang piniliwanag ni Pablo in the succeeding verse. Sabi doon, when they knew God, they glorify Him not as God. That's the first one. When they knew God, they didn't glorify ang Panginoon bilang kanilang Diyos. Not glorifying God as their God. They don't submit sa Panginoon. Yet that's the situation po ng mga tao. Hindi po sila magpapasakop sa Panginoon. Kaya nga, ang tao po right now, they don't want na i-acknowledge na merong Diyos. Because ayaw nila magpasakop sa Diyos. And that's the reason po kung bakit ang humanism, which is, I believe it's a religion, na kinuturo po in the public school system sa atin po, that they want to explain everything without God. The reason is because they don't submit sa buhay ng Diyos. That's the problem. Sabi lang, they don't glorify God as God. Ang pangalo po, in verse 21, hindi lamang, hindi nila niluwalhati ang Diyos, panwa, na thankful to God. Hindi sila mapagpasalaman. Diba, could you imagine ang mga tao right now, sa dami ng habag at biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon? Naturally po sa atin bilang tao na tayo po ay hindi mapagpumagsalaman. Hindi mapagpagsalaman. Pero dito po makikita natin na ang mga Gentiles, hindi sila mapagpasalaman. Ngunit nagre-reklamo pa sila. And that's, as you observe right now sa ating pong panahon, that's the situation po ng mga tao. Kung paano ang Panginoon ay nagbibigay na ng biyaya at habag, reklamo pa rin ang mga tao. Hindi lamang po doon, in verse 21 din, makikita nyo the downward steps. Because when they knew God, they glorify Him as God. That's the first one. The second was, they're not thankful to God. Pangatlo, verse 21, they became vain in their imagination. They allowed their mind to dwell upon evil and foolish heart be darkened. That's the problem. Hindi lamang doon, they became vain in their imagination. Kaya nga, sa ating pong panahon, ang mga tao, kung ano nung klase na po kasalanan ang kanilang na-imagine. Na wala silang pakundangan na kahit sila ay makasakit ng kapwa ng tao, kahit sila ay makasira ng pamilya, and especially, di ba, ang mga tatay right now sa ating pong pamilya, wala silang pakialam kung kahit yung pamilya nila ay masira sa isang kasalanan na gagawin nila. Alam nila na kapag sila ay napasok sa isang bagay na kasalanan, alam nila na kasisira ito ng kanilang pamilya, pero they don't care because they became vain in their imagination. Hindi naman po yan. Sabi doon, in verse number 22, sabi po doon, professing themselves to be wise, they become fools. They became puffed up in their thinking. Kung titingnan niyo po right now sa ating pong panahon, pag sinabi pong matatalinong tao, sila po yung mga tao na nasa mga university right now, that they are thinking of the ways na ipaliwanag ang lahat ng bagay without God. And sa paningin po ng nila, sila yung higit na matatalino. Pagkatingin na nila yung mga tao, yung mga mananampalataya na merong hawak ng Bible, ay mga tao walang magawa sa buhay. And that's their thinking. And that's sabi ni Pablo, professing themselves to be wise, they become fools. So kaya nga pang-apat, the downward step, they become puffed up in their thinking. At pang-lima, verse 23, sabi doon, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and the four-footed beasts and creeping things. And the pang-lima, the downward step, is they became idolaters. And that's the reality. That's the reality. Ito pong limang ito is na sinabi ni Pablo, these are the downward step ng mga tao, ng mga Gentiles, na nakita nila yung liwanag na merong buhay ng Diyos, pero hindi sila nagpasubmit. Kaya nangyari is una, hindi nila niluwalhati ang Diyos. And because na hindi nila niluwalhati ang Diyos bilang kanilang Diyos, hindi sila naging mapapasalamat. Pangatlo, dahil hindi sila nakapagpasalamat, Pangatlo, they became vain in their imagination. Kung ano yung klaseng kasalanan ang kanilang may-imagine. Verse number 4, pang-apat is, hindi lamang doon, the pang-apat, the downward step is, they become pop up in their thinking. Yung mga tao na nagsasabing walang Diyos, sila pa yung ina-acknowledge nila na sila yung matalino. At yung sabi ni Pablo, at panglima, they became idolaters. We see in verse number 5, they became idolaters. And that's what we suppose about Gentiles. Bawat Gentiles have their own God in their own selves. Every Gentiles po, meron po silang Diyos na nahigit kesa sa buhay po na Diyos. Now, because of that po, now, verse number, ang key passage po dito is verse number 8, in the wrath of God, we are going to explain po siya ni Pablo po dito sa succeeding verses. But in verse 19 hanggang verse number 23, in-explain po dito ni Pablo na because of the light of creation, ibinigay po ng Diyos sa bawat Gentiles at hindi nila in-acknowledge, hindi sila nag-respond sa liwanag ng creation, nagkaroon po ng downward step. At yan po ang kalalagayan po ng bawat tao. But in verse number 24, basahin po natin ang sabay-sabay, verse 24 hanggang verse 25 po. Verse 24 and 25, ready? Read.
Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature, but the Creator, who is blessed forever. Amen.
Now, napansin niyo po in verse 24, nabanggit niyo po, wherefore. Now, if you see ang mga salita po nito in the verse, napakalaga po na makita ninyo ano po yung mga nabanggit ng umpisa. Because in verse number 24, Paul is concluding. Wait, what is wherefore? Now, sabi po dito ni Pablo, because of they didn't submit sa ating Panginoon, nagkaroon sila ng downward step sa makatawid. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Dahil sa ginawa ng mga tao, ng mga Gentiles, wherefore, God also gave them up. Ang ibig sabihin po ng God, He also gave them up, parang hinayaan na lamang ng Panginoon. Imbis na ang Panginoon ay mangusap pa sa mga tao ito, sabi ni Pablo, hinayaan na lamang din ng Panginoon ang mga tao ito. Hinayaan na lamang ng Panginoon. Ito po ang nakakatakot na magiging kalagayan po ng mga tao. Nahahayaan ka na lamang ng Panginoon. Even po sa atin po, mga mananampalataya, it's the same principle po. Kapag ka tayo po ay hindi magpasakop sa atin po Panginoon, dumadating po minsan, nahahayaan na lamang tayo ng Panginoon mag-suffer sa atin po pagsuway at kasalanan. Pero ito po yung nangyayari sa mga Gentiles. Because of their vain imagination, because they are not thankful, they don't glorify God as their own God, they are became idolater, because of that, God gave them up. Meaning, hinayaan na lamang sila ng Panginoon. Ano po yung mga bagay nito? Meron pong tatlong bagay po dito na hinayaan ng Panginoon. Una is verse number 24, sabi doon, to uncleanness. Hinayaan ng Panginoon to become unclean through the lust of their own hearts. Yung po ang sabi ng verse 24. Dahil doon, hinayaan sila ng Panginoon na magkaroon ng kalalagayan sa pamamagitan ng kanilang pagnanasa ng kanilang mga puso ay gawin nila yung mga bagay na immoral, mga unclean, moral uncleanness. That's the first thing. Hinayaan na lamang ng Panginoon dahil ayaw nyo magpasako sa gitna ng liwanag na ibinigay ko sa inyo, hahayaan ko kayo na gawin yung mga bagay niya, the uncleanness. The moral uncleanness. Pangalo po, in verse number 24, makikita niyo po doon, hindi lamang wherefore, God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts. Pangalawa, to dishonor their own bodies between themselves. And that's the age that we are living right now. That's the age that we are living right now. Kung paano ang immorality exalted sa pop culture na nasa ating pong panahon. Napaka-dangerous po ang pop culture. This is, kung meron mga invento po ang Diablo, Nasirain po ang bawat pamilya. Nasirain po ang bawat kabataan. Nasirain po ang bawat simbahan. Walang iba po na invento ang diablo, kundi ang pop culture po. Kung paano po ang pop culture, it's a culture started long time ago. Pero this the pop culture na meron pong iba-ibang variant. Meron Korean variant, meron Western variant. Pero it's the same teaching. Love your own self. That's the teaching po ng pop culture. At napakalaga po na makita natin maging mainat po tayo. This is the tool of the devil upang alisin ang ating pong mga kabataan apart from salita ng Panginoon. But the point here is, ang immorality po is exalted by the pop culture. Kung paano sa Hollywood movies natin, kung paano yung mga Hollywood movies dito na okay lamang na magkaroon ka ng relationship out of wedding, kung paano normal na lamang na magkaroon ka ng living, kalibig, kahit hindi pa kaya kasal. And it's what the pop culture is telling sa mga bagay na ginagawa. Kung paano yung immorality na kahit meron kang asawa, okay lang na magkaroon ka ng kape. It's okay pa bilang lalaki na kapag ka marami kang ibang kasamang babae, mas okay, mas maganda yung dating. But ito po yung sinasabi ng Bible na to dishonor their own bodies. The immorality. Immorality. Now, hindi lamang po doon in verse number 26, hindi lamang po doon in verse number 26, God gave them up to uncleanness. Pangalawa, God gave them up to dishonor their own bodies. Pangatlo po in verse number 26, for this cause, God gave them up unto vile affection, for even their women did change the natural use into that which is against nature. Mapapansin niyo po, God gave them up also. So, ito po ay, sabi ni Pablo, because they don't submit sa ating Panginoon, hinayaan ng Panginoon ang mga tao ito. Una is uncleanness, to disorder their own bodies. Pangalawa, to vile affection. Vile meaning is disgrace affection. Ito po yung tinatawag na, sabi doon, ito po yung mga ito yung mga bagay na ginagawa po ng mga di mananampalataya, hindi mo mag-imagine na nabanggitin. The vile affection, the disgrace affection. Ang kung papansin niyo po dito, nagbigay po si Pablo dito ng example na yung mga kababaihan, they change the natural use into that which is against nature. Yung po tinatawag po doon natural use, ito po yung intimacy between the man and women. Nasabi nang dito ng Bible, God gave them up to vile affection. Na example po dito ng Pablo, yung mga kababaihan, hindi nila ginagawa yung natural use, meaning yung intimacy, because of the nature use. Meaning, para saan ba? Ang paano ba dinisenyo ng Panginoon ang intimacy sa isang mag-asawa? We know that it is for procreation. We know that. That's one of the reasons they binigay sa atin. And that's a gift sa mag-asawa. Pero sa ating pong panahon, ang mga kababayan, sabi ni Pablo, hindi yun ang dahilan ng kanilang ginagawa yung mga bagay yun. Kaya nga, di ba, we know adultery is the oldest profession. At dito po, binanggit ni Pablo na yung mga kababayan, they're doing that thing, the intimacy part, hindi dahil sa natural use. Hindi kung paano dinisenyo ng Panginoon. Hindi dahil sa dinisenyo ng Panginoon. They change the natural use into that which is against nature. At sa ating panahon, that's exactly what it is. Kung paano po ang mga kababaihan, they do that thing kung ano man ang gusto nilang dahila. Para kumita ng pera, okay lang. Para sa kanilang etc. Now, in verse 27 po, hindi lamang po doon, hindi lamang kababayan, also men, sabi doon, and likewise also men, leaving the natural use of women, born in their own lust toward another. Sabi ni Pablo, itong mga kalalakihan din, because of their vile affection, the disgraced affection, hindi na nila ginagawa yung intimacy sa kababaihan, but burn their lust one toward another, men with men working that which is unseemly. The word unseemly is shame. Nakakahiya. And receiving in themselves the recompense of their error, which was meant. Definitely, this is the time na kung saan makikita po natin yan. Kung paano ang mga kalalakihan, hindi na sila doon sa mga kababaihan din, kundi men with men. And this is the age that we are living right now. Kung paano okay na lamang sa ating pong panahon pag sinabing na doon ka sa LGBTQ community, okay lang yun. Accepted din yan. Mahal din kayo ng Panginoon. And that's their principle po. And that's the by affection. Nang sabi ni Pablo, hinayaan ng Diyos, dumating sila sa kalalagayan na yun. Dumating sila sa kalalagayan na yun because they didn't respond sa liwanag ng Panginoon. Kaya sabi po din ni Pablo, hinayaan na lamang sila ng Panginoon. Parang kung titignan natin, bakit ang Panginoon ay hindi man lamang binigyan sila ng paalala, hindi man lamang sila winarningan ng mga ganung bagay. No. All says, because they didn't respond sa liwanag ng binigay ng Panginoon, God gave them up. God gave them up to bad affection. Na yung mga kababaihan, instead na yung natural use, yung design ng Panginoon kung bakit nila gagawin, yung intimacy, for procreation, hindi na yun ang purpose nila. Ganun din po ang mga kalalakihan, men with men. Men with men. Now, let me hurry here. In verse number 28, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 28, ready? Read.
And even as they did not have to retain God in their knowledge, God gave them over to public money, to those things which are not convenient.
Now, pang-apat po, that God gave them up. Una is, God gave them up to uncleanness through the lust of their own self. Verse 24, pangalawa is to dishonor their own bodies. God gave them to dishonor their bodies. Pangatlo, God gave them up to buy affection in verse number 26. Verse number 28, God gave them over to a reprobate mind. Meaning ng reprobate is rejected mind. Reprobate mind is rejected mind to do those things which are not convenient. To do those things which are not convenient. Hinayaan ng Panginoon ang mga tao ito na magkaroon sila ng reprobate mind, rejected mind, ang klase ng pag-iisip na gagawin nila yung mga bagay. Ano po yung mga bagay na to? Actually, verse number 29 hanggang verse 31, meron pong 23 things na nilista po dito si Apostle Paul. Because of their reprobate mind, they do these things. Una po, in verse number 29, sabi doon, being filled with all unrighteousness. Pangalawa, fornication. Pangatlo, wickedness. Covetousness. Maliciousness. Pag sinabi pong maliciousness, it's the desire to do evil. That's maliciousness. Ang sabi pa po doon, full of envy, murder, debate, deceit, malignity. Meaning malignity is evil in nature. Evil in nature. Disobedient to parents. And that's the time that we are living right now. Kung saan, ang mga kabataan po ay they are disobedient to parent. Ang sabi ko po doon, hindi lamang po disobedient to parent. Verse 31, without understanding, covenant breaker, without natural affection. Pag sinabi po natural, without natural affection, wala kang pag-ibig sa iyong kamag-anak. Diba sa ating pong panahon, nagkakadirmandahan dahil lamang sa lupa, magkakapatid. That's without natural affection. Wala kang pag-ibig na sa iyong mga kamag-anak. Natural affection. Implacable. Unmerciful. Yan po ang 23 things na sinabi ni Pablo na because of their reprobate mind, they do those things. And definitely, that's the time that we are living. Yan po ang nature po ng mga Gentiles. Kung paano, sinabi ni Pablo dito, murder. Kung paano, wala na lang ang mga tao pakundangan, pumatay ng tao. Kung paano yung mga kabataan, they are disobedient to parents. Backbiters, slanderers, mabandaya, deceit, and everything. Because God gave them up to reprobate mind. Sabi ni Pablo, they do those things which are not convenient. Ano po yung things doon? Those things? Yung those things ng verse 28, yung po yung 23 things na nilist ni Paul in verse 28 to 31. Because God gave them up to reprobate mind to do those things which are not convenient. Kaya po, yan po situation po ng mga Gentiles. Now, as we conclude po in verse 32, in verse 32, basahin po natin ang sabay sabay. Ready? Read.
Who knowing the judgment of God, the day which in such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.
And this all is concluding. Ano ngayon ang kahirap na ng mga tao, ng mga Gentiles? Sabi yun? Who, knowing the judgment of God, that's the reality. Alam niyo ng mga tao, na mayroong judgment na parating sa kanila. Who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. Dito po ina-explain ni Pablo yung verse number 18, the wrath of God. In verse 18, that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Dito po in-explain ni Pablo in verse 32, yung mga tao ito, na mga Gentiles, that because they reject the light ng Panginoon, nagkaroon sila ng downward step, meron limang bagay tayo nakita. And because of that, God gave them up. Hinayaan na lamang sila ng Panginoon for uncleanness, to dishonor their own bodies, to have a reprobate mind to do such things na binanggit dito ni Pablo. But because of that, this is the judgment of God. Ito ang nakaabang sa bawat Gentiles po na tao. Sabi doon, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but the pleasure in them that do them. And that's the judgment of God. That's the wrath of God. Na maliban ng tao, that's the situation po ng bawat Gentiles po sa ating panahon. Hindi ibig sabihin na ako'y mabuting tao, pero sa harapan ng Panginoon, you are still a murderer kapag ka meron mong inisip na masama sa kapwa. You are still adulterer kahit wala kang, kahit hindi ka, sabi ng Bible, kung ikaw ay lalaki, tumingin ka lamang sa isang babae na meron pagnanasa, you are already adulterer in your heart. Sa harapan ng Panginoon, this is what you are. If you hindi ka pa nananampalataya at nagsisisi ang kasalanan, you are part of this. Na ang tanging nakaabang sa iyo ay ang galit ng Panginoon. Galit ng Panginoon. That's the condemnation na kailangan maunawaan ng bawat Gentiles. Now, as we conclude po, bilang challenge po this afternoon, this morning, makita po natin na una is sa mga mananampalataya, this is how Paul presented the gospel. Kung mapapansin niyo po, parang Apostle Paul, anong problema mo? Bakit hindi ka muna mag-focus sa positive side? Bakit hindi mo muna sabihin ang Panginoon na mahal ng Diyos ang mga Gentiles? It is because maliban ang tao po ay makikita nila yung kanilang kalalagayan, hindi po sila hahanap ng tagapagligtas. Maliban ang tao po ay makita nila na merong galit ang Diyos, merong judgment ang Diyos sa tao, hindi po sila maghahanap ng tagapagligtas. Ang isa pong nanunod, hindi po siya hahanap ng sasagip sa kanya kung hindi niya muna i-acknowledge na siya'y nanunod. It's the same thing po ng sabi ni Pablo, this is the condemnation about the Gentiles. Now, pangalong challenge po, kaya kung napakalaga right now, na malaman mo na ikaw ay ligtas na. Now, ang kaligtasan po ay hindi po sa, hindi dahil po ikaw ay nanalangin ng araw po na iyon. Ang sabi po ng Bible, Acts 20:21, salvation is by repentance toward God. Kailangan mong talikuran ang iyong mga kasalanan at lumapit ka sa ating Panginoon, talikuran ang iyong mga kasalanan at sampalatayaan mo ang ginawa ng Panginoon. That's the only way you can escape from the judgment of God na sinabi ng Bible in verse 32. There's a coming judgment, kaibigan. There's coming judgment. Sabi ng Bible, every knee would bow sa ating Panginoon Kristo. Every knee would bow sa ating Panginoon Kristo. It's either right now, lumuhod ka na sa Panginoon Kristo by repentance and faith, or either you will knee sa ating Panginoon Kristo in the great white throne judgment. Kung saan sinabi dito ni Pablo, that's the judgment ng Panginoon. Kaya nga, napakalaga na makita natin na ang Panginoon, ang Diyos po natin ay matuwid at banal na Diyos. And that's the judgment na inilatag po ni Apostle po sa mga Gentiles. Tayo po lahat ay inalangin siya, pray. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong pong salita. Maraming salamat po dahil kayo po, Ama, ipinupuri namin po kayo, Ama, dahil kayo po ay Diyos na banal. Na wala po sa amin, kami po bilang tao, alam po naman na kami ay lahat ay kabilang po sa mga tao in-explain po sa Romans chapter 1 kung saan kami, Panginoon, ay meron pong mga sarili-sariling pagsalamsang at paglabag po, Ama, sa katuwiran po ninyo. Mga pagdumi sa aming pong mga sarili, mga pagsuway sa aming pong mga magulang, sa aming pong mga nagagawa po, Ama. Pero salamat po, Ama, dahil sa ginawa po ng aming Panginoong Jesucristo, ang mga kasalanan po namin nagawa ay natatakluban na at linis na po, Ama, ang dugo po ng aming Panginoong Jesucristo. We pray, Ama, na sa aming kalagitnaan, kung meron mang hindi pa nakakaranas po ng kaligtasan, I pray na ito po na kasamahan ito ay makita nila, Ama, na kayo po ay Diyos na banal. Kayo po ay Diyos na makatarungan. Wala po isang kasalanan. Ang tao po ay hindi po pagbabayaran. At makita po ng mga tao na kayo po ay Diyos na makatarungan. At higit sa lahat po, Ama, I pray na makita din po ng mga tao na kayo po ay Diyos na mapagpunod din po, Ama, na kung saan ibinigay niyo po ang inyong bugto na anak upang siya po ang makaranas po ng judgment po ninyo sa krus po ng Kalbaryo in replacement of us. I pray po, Ama, na ito po'y maging makatotohanan po sa mga kaibigan namin nakapakinig po ng salita po ninyo. Makarating po sila sa saving knowledge po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, pinupuri namin kayo at isasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po. And Brother Sir Joy, salamat po sa prayer business na po.